Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. Черкесияда узган дин ара яшьләр форумы кысаларында Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзарәте һәм Карачай-Черкесия Республикасы мусульманнары диния нәзарәте арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка мөфти Камил Хәзер Сәмигуллин һәм Магомед Хаҗи Эркенов кул куйды. Килешү нигезендә дини тәрбияне ныгытуга, җәмгыятьнең рухи үсешенә һәм дин ара диалогка юнәлтерелгән мәгърифәтчелек, мәгариф һәм мәдәни эшчәнлек өлкәсендә хезмәттәшлек алып бару күз алдында тотыла. Килешүдә түбәндәге юнәлешләр бар: дин, мәгърифәт, тәрбия бирү һәм хәйрия эшчәнлеге өлкәләрендә тәҗрибә алмашу, мәчетләрдә, уку йортларында һәм башка мәйданчыкларда лекциялар, семинарлар һәм түгәрәк өстәлләр уздыру, дин әһелләре, мөгаллимнәр һәм волонтерлар өчен квалификация күтәрү курслары, укыту программалары һәм тренинглар оештыру, рухи әхлакый тәрбия, динара диалог һәм халыкка социаль ярдәм өлкәсендә уртак проектлар булдыру һәм аларны гамәлгә ашыру, нәшрият һәм медиа өлкәләрендә ярдәмләшү. Питрәш мөхтәсибәте Киек авылында төзелүче Фатима мәчетенә тантаналы рәвештә ай куелды. Әлеге вакыйгада мәхәллә халкы, авыл хәзрәтләре, шәрәфле кунаклар, шулай төзелеш алып баруда өлеш керткән иганәчеләр катнашты. 500 кешегә исәпләнгән 2 катлы мәчет төзелеше 2023 елда башланып китте. Ул мәчет төзелешен башлап йөрүчеләрнең берсе, төзелеш өчен үз җирен биргән Рафис Вәлихмәтовның әнисе хөрмәтенә Фатима дип аталган. Мәчеттә түбәндәге бүлмәләр һәм уңайлыклар булыр дип көтелә: ир-атлар өчен зур намаз бүлмәсе, хатын-кызлар залы, икенче катта 2 уку сыйныфы, имам бүлмәсе, шулай ук ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен тәһарәтханә. Шунысында билгеләп үтик, хәзерге вакытта Фатима мәчетендә ишке эшләр дәвам итә: су, электр һәм газга тоташтырасы, җылыту җиһазлары аласы, жылы иденнәр куясы һәм башка эшләрне эшләп бетерәсе бар. Шулай ук алда әйләнә тирәне ямьләндерү, машиналар кую урыннары булдыру, инвалидлар өчен уңайлыклар туру бурычлары тора. Питрәш мөхтәсибәтендә 25 мәчет эшли, ә Киек авылында 3 мәчет. Яңа төзелүче Фатима мәчетенә имам итеп Салават хәзрәт Арсланов билгеләнде. Күкмара мәдрәсәсендә чыгарылышка багышланган чара үткәрелде. Быел мәдрәсәнең һөнәри бүлеген 30, ә башлангыч бүлеген 89 шәкерт, барлыгы 119 кеше тәмамланды. 4 еллык һөнәри бүлекне тәмамлаучы 30 кешенең 22-се ирләр, 8-е хатын-кызлар. Аларга урта һөнәри дини белем алуыны раслаучы дипломнар тапшырылды. Шунысы мөһим: һөнәри бүлекне тәмамлаучыларның күбесе дин өлкәсендә хезмәт итә. Алар арасында 10 ир-егет төп имам яки икенче имам булып хезмәт куя. Шулай ук үз мәхәлләләрендә мөгаллим, муәзин һәм абустай вазифаларын башкаручылар да бар. 3 еллык башлангыч бүлекне тәмамлаучы 89 кешедән ир-егетләр 28 кеше, хатын-кызлар 61. Быелгы чыгарылыш 26-нчы. Мәдрәсәне тәмамлаучы шәкертләрнең төп өлеше Күкмараның үзеннән һәм Күкмара районы авылларыннан. Шулай да мәдрәсәдә башка төбәкләрдән дә килеп укучылар байтак, мәсәлән, Саба, Тиләче, Биектау районнарыннан, шулай күрше Киров өлкәсеннән дә. Күкмара мәдрәсәсендә яшьләр дә, балалар да, олылар да белем ала. Күркәм традиция буенча бу елгы чыгарылыш шәкертләре арасында иң өлкән шәкертләр дә телгә алынды. Иң өлкән ир-ат буларак Зур Күкмара авылыннан яшәүче 75 яшьлек Каримуллин Фәис Вагыз улы, ә иң өлкән хатын-кыз буларак Биектау районыннан укырга килеп йөргән 73 яшьлек Шәрифҗанова Лейла Нурулла кызы билгеләп үтелде. Аларга да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Чыгарылыш арасында Татарстан мөфтиятенең мәгариф һәм фән бүлеге җитәкчесе Булат хәзрәт Низамов һәм Күкмара районы мөхтәсибе ярдәмчесе Айрат хәзрәт Шафигуллиннар катнашып, шәкертләргә күркәм теләк-нәсихәтләре җиткерделәр. Татарстан мөфтие Камил Хәзер Сәмигуллин боерыгы буенча Татарстан мөфтияте делегациясе чираттагы гуманитар йөк белән махсус хәрби операция зонасына юнәлде. Татарстан мөселманнарыннан посылкаларны алга һәм тимер батальоннары 430-нчы полк солдатларына, шулай ук Донецк халык республикасы һәм Луганск халык республикасы госпитальләренә тапшырачаклар. Бу юлы Татарстан хәрбиләренә, шулай ук Йолдызлык созвездие фестивалендә катнашучы яшүсмерләрдән 274 хат тапшырылачак. Делегацияның махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү буенча Татарстан мөфти урынбасары Мансур хәзрәт Җәләлетдинов җитәкли. Гуманитар йөк меценатлар Билал мәчет мәхәлләсе һәм Саба районының солдатка аш волонтерлык оешмасы тарафыннан җыелды. Жейгі каникул шырында Татарстан мәшетлерінде балалар үшін рухи сәлеметлендіру курслары ұйыштырыла, күркем ғадет бойынша білім беру, танып білу һәм күңіл ашу шаралары қысаларында сабыйлар үшін қызықлы программалар әзірленді. Ол әхләк һәм тәрбие, ислам негізләре, Құрән дәресләрен шулай ук күңелле шаралар, шаян ойыннар, бәйгеләр, сабантуйларны һәм башка шараларны үз ішіне ала. Мөфтиятның сайтында балалар үшін жейгі каникул ялларын ұйыштырушы Қазан һәм Татарстан мәшетлерінің исемлеген табып була, биредә күрсәтелгән адреслар буенча мәчетләргә мөрәҗәгать итеп яки телефон номерлары буенча шалтыратып язылырга мөмкин. Шул ук исемлектә рухи сәламәтләндерү курсларының үткәрелү вакытлары да күрсәтелгән. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз Мәрҗәни мәчетенең имамы Аймурат хәзрәт Хаҗиев булачак. Аның белән Корбан гаетенә әзерлек, Корбан гаетенең тарихы турында сөйләшеп үтәрбез. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.